Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่สำคัญมากเล่มหนึ่งค่ะร่างกายเก็บกฎหรือ The Body Keeps the Score ของดร. Bessel van der Kolk คือหนังสือเล่มนี้สร้างแรงกับเพื่อนมากๆเลยนะคะในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลทางใจหรือ Trauma
ครับผม
เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดแก่นกันดูว่าทรอมาเนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงที่แบบไม่ใช่แค่ในความทรงจําแต่ลงลึกไปถึงในร่างกายเราเลย
ครับจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าทรอมาเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลย
อ๋อเหรอคะ
ครับไม่ใช่แค่เรื่องทหารผ่านศึกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องการถูกทารุณกรรมละเลยในวัยเด็กหรือแม้แต่อุบัติเหตุความรุนแรงต่างๆซึ่งจริงๆสถิติมันก็มีบอกนะครับว่าพบได้บ่อยกว่าที่เราคาดกันเยอะแต่ที่ดร.ฟานเดอร์คอกเน้นย้ำมากๆเลยก็คือผลกระทบของมันเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ที่ใจไงครับแต่มันเข้าไปเปลี่ยนการทำงานของสมองระบบประสาทแล้วก็ร่างกายเราจริง
ๆโหฟังดูคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วสิคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยเหรอคะ
ใช่ครับใช่เลย
เช่นที่ว่าระบบประสาทอาจจะติดอยู่ในโหมดสู้หรือหนีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ครับผมหรือบางทีก็เป็นแบบแข็งค้างไปเลย freeze response ทำให้ร่างกายเราเหมือนกับว่าตื่นตัวอยู่ตลอดหรือบางทีก็ชาด้านไปเลยแม้ว่าเหตุการณ์มันจะจบไปนานแล้วก็ตาม
เข้าใจเลยค่ะเหมือนร่างกายมันจำไว้เอง
ถูกต้องครับร่างกายมันจำประสบการณ์นั้นไว้เลยในรูปของความตึงเครียดหรือการตอบสนองทางกายที่มันผิดปกติไปหรือบางทีก็เป็นอาการเจ็บป่วยทางกายที่หาเหตุผลชัดๆไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยแหละครับคือที่มาว่าทำไมการบำบัดด้วยการพูดคุยอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอ
เพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวร่างกายโดยตรง
ใช่ครับมันไม่ได้เข้าไปจัดการร่องรอยที่มันฝังอยู่ในร่างกายเรา
ค่ะแล้วอย่างนี้แนวทางการเยียวยาที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอล่ะคะเห็นว่ามีหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เน้นเรื่องร่างกายมากขึ้นด้วย
ครับมีหลายวิธีที่น่าสนใจเลยครับที่พูดถึงกันบ่อยๆก็เช่น EMDR
ค่ะ EMDR
ครับหรือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing อันนี้คือเขาจะใช้การเคลื่อนไหวดวงตาหรือการกระตุ้นสัมผัสอื่นๆนะครับเพื่อช่วยให้สมองเราประมวลผลความทรงจำที่มันติดค้างจากทรอมาให้มันคลายลง
ฟังดูน่าสนใจนะคะแล้ว IFS ล่ะคะเห็นพูดถึงเหมือนกัน
อ๋อครับ IFS หรือ Internal Family Systems อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือมองว่าจิตใจเรามันมีเหมือนส่วนต่างๆหรือ parts นะครับ
ส่วนต่างๆ
ครับแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ของมันไปบางส่วนอาจจะทำหน้าที่แบกรับความเจ็บปวดจากทรอมาเอาไว้การที่เราเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็คืนดีกับส่วนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นทางหนึ่งในการเยียวยา
การเข้าใจว่ามีส่วนต่างๆในตัวเราที่พยายามจะปกป้องเราแม้บางทีวิธีของมันอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหานี่ก็น่าจะช่วยเรามองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะ
ใช่เลยครับสำคัญมาก
แล้วอย่างโยคะหรือการแสดงละครที่หนังสือพูดถึงล่ะคะมันเข้ามาช่วยยังไงบ้าง
ครับอย่างโยคะเนี่ยมันช่วยให้คนที่เคยมีประสบการณ์ทรอมาค่อยๆกลับมารับรู้ร่างกายตัวเองเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองอย่างปลอดภัยมากขึ้น
ค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อ
ครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกทางกายโดยที่ไม่ถูกมันท่วมท้นซึ่งอันนี้สำคัญมากนะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกชาหรือไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเอง
ค่ะ
ส่วนการแสดงละครหรือวิธีอื่นๆที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยปลดปล่อยสิ่งที่มันอาจจะติดค้างในร่างกายออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดทั้งหมดนี้ก็คือเน้นหลักการเดียวกันครับว่าการเยียวยามันต้องเอาเรื่องร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
ฟังดูแล้วการทำความเข้าใจทรอมาในมุมนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในชีวิตจริงโดยเฉพาะไอเดียที่ว่าปฏิกิริยาที่เราแสดงออกหลังเจอทรอมามันไม่ใช่ความผิดปกติ
ใช่ครับอันนี้เป็นอีกแก่นที่สำคัญมากๆเลยการมองว่าอาการอย่างเช่นความรู้สึกชา การเฉยเมยหรือแม้แต่ความรู้สึกที่มันท่วมท้นเกรี้ยวกราดต่างๆเนี่ยมันคือกลไกการเอาชีวิตรอด
อ๋อเป็นกลไก
ครับที่ร่างกายและจิตใจเราปรับตัวเพื่อจะผ่านสถานการณ์เลวร้ายนั้นมาให้ได้มันไม่ใช่นิสัยไม่ดีหรือความอ่อนแออะไรเลย
พอมองแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะ
ครับมุมมองนี้มันเปลี่ยนไปเลยมันช่วยให้เราเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือ compassion นะครับทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นได้มากขึ้นเยอะมาก
ๆจริงค่ะการเข้าใจแบบนี้คงช่วยลดการตัดสินตัวเองหรือแม้แต่การตัดสินคนอื่นไปได้เยอะเลยงั้นสรุปสั้นๆสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้จากร่างกายเก็บกดก็คือบาดแผลทางใจมันทิ้งร่องรอยไว้ลึกซึ้งจริงๆทั้งในสมองแล้วก็ร่างกายเลยนะคะ
ครับผม
การเยียวยาก็เลยต้องใช้วิธีที่หลากหลายหน่อยโดยเฉพาะวิธีที่ทำงานกับร่างกายโดยตรงแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมมองด้วยว่าปฏิกิริยาต่างๆของเรามันคือการปรับตัวเพื่ออยู่รอด
ถูกต้องครับแล้วก็จริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับกลไกต่างๆเหล่านี้แล้วก็แนวทางการบำบัดที่ลงลึกกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะมาก
ค่ะ
ใครที่สนใจผมคิดว่าการได้อ่านฉบับเต็มจะให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์จริงๆอะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยที่เขาทุ่มเทกับเรื่องนี้มานานมาก
เป็นข้อมูลที่มีค่ามากจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับผู้ฟังที่สนใจนะคะลองนำมุมมองที่เราคุยกันวันนี้ไปลองคิดตามดู
ครับลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ครับว่าถ้าเราลองมองพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะดูท้าทายในตัวเราเองหรือในคนใกล้ตัวเนี่ยผ่านเลนส์ของกลไกเอาตัวรอดจากบาดแผลในอดีตแทนที่เราจะมองว่ามันเป็นข้อเสียหรือนิสัยไม่ดีหรือความตั้งใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งนั้นหรือเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งแนวทางการแก้ปัญหาที่เราเลือกใช้อ่ะครับมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้าง
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมคุยกันในประเด็นสำคัญนี
้ยินดีครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ